Slăvit să fie Domnul și Domnul să ne dea putere să ascultăm de vocea Lui. Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, voi citi de la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând de la versetul 1 până la versetul 11, Ioan 15, ca să nu căutați mult, pagina în traducerea Cornilescu 1046 și să urmărim împreună cuvântul Domnului. Ioan 15, 1046. De la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vier. Pe orice viță care este mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strunse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Se cuvine să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru toate binecuvântările Lui. Eu sunt convins că El este la cârma tuturor lucrurilor, chiar dacă numărul celor infectați crește și cel puțin până acum se pare că nu o ducem chiar așa rău. Din cauza aceasta zicem din toată lumea că El să fie binecuvântat. Voi continua un studiu despre mântuire. Și astăzi voi dori să vorbesc, dacă nu mă gândesc, în lecția mea dificilă, despre temelia și baza mântuirii. Temelia și baza mântuirii. Voi vă ruga să vă încindeți coapsele minții dumneavoastră, voi vedea cât voi reuși să vă explic ceea ce ar trebui spus. Pornim de la idee că mântuirea, recapitulez numai scurt, este scăpare, izbăvire din iad. Acum vreau să pornim de un adevăr care cred că suntem cu toții de acord sau ar trebui să fim cu toții de acord. Toate lucrurile ce le facem, toate eforturile noastre ar trebui făcute spre mântuire. Chiar și venitul la adunare ar trebui făcute ca au ca scop, că nu avem ce face, nu să ne pierdem timpul, nu să vedem numai ce face unul și altul, ce vrem mântuire. Vrem mântuire. Toată slujirea care se face, începând cântare, predică și tot, trebuie făcută spre mântuirea oamenilor. Să aducă oamenilor mântuire. Mântuire. Scriptura merge atât de departe și spune că ai putea să câștigi absolut tot în lume dacă ți-ai pierdut sufletul. Nu s-a folosit la nimic. Nu v-ați folosit la nimic. Poți să ai toate binecuvântările în lume, materiale cum crezi tu, dacă mergi în iad, degeaba. Acum, pentru că e un lucru așa de mare, eu cred că diavolul, mai ales că știe că are puțină vreme, face absolut toate eforturile, toată strădania, ca să abată oamenii de la mântuire. Face absolut tot ce stă în putință ca oamenii să fie înterniciți cu absolut toate lucrurile posibile, numai cu scăparea sufletului lor, nu. Înșală-le de timpile, de preocupările, de absolut tot, ca oamenii să fie abătuți de la calea mântuirii și fără să vrei de multe ori, fără să bagi în seamă de multe ori, o luat-o pe care a greșit. Cea mai mare tragedie a vremurilor de astăzi, cea mai mare tragedie, și eu cred că e unică în istorie. Eu cred că n-a mai fost niciodată în istorie ca în vremurile de azi. Cea mai mare tragedie a vremurilor de azi, că sunt milioane și miliarde de oameni care consideră că sunt buni, au respect ei un număr mic, minim, și cred, îți mântuit, îți bine. O femeie din lume, analizând predicile, a mai spus asta, spunea, măi, la voi păcat a ajuns numai curvie și nu mai aveți cuvinte păcat. Eu cred că diavolul încearcă prin absolut toate felurile să înșele oamenii, să-i abată de la mântuire, să-și pierde sufletul. Și înainte de a mă duce în lecție, vreau să vă spun că sunt trei înșelăciuni principale ale diavolului, trei înșelăciuni prin care oamenii sunt abătuți de la drumul salvării sufletului lor. Și prima înșelăciune principală e înșelăciune despre bunătatea noastră. Am întâlnit foarte mulți oameni la care nu poți să le vorbești absolut nimic despre mântuire. Bă, dați bun, mă! N-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, îți spun! Merg atât de departe că dacă credem că nu bem, nu fumăm, eventual nu curvim fizică cu ochii, e cam problemă, crede că am rezolvat. Eu cunosc oameni din lume care nu beau, sunt garantat, nu fumează garantat, nu curvez fizic garantat și nu merg în rai. Pentru că toate celelalte condiții le lipsesc. Păcatul, și asta am spus și mai spun, păcatul ne face să fim enorm de egoiști și să urmărim numai interesul personal. Și să urmărim după toate lucrurile pentru avantajul personal și pentru asta. Mințim, înșelăm, manipulăm oamenii, astăzi albă, mâine neagră, astăzi, după aia portocalie, după aia verde, după aia roșu, după aia toate culorile. Interesul personal. Romani ne prezintă, și am mai spus data trecută, Romani ne prezintă că datorită acestui păcat a devenit niște monștri morali. Și locul lor e în iad. Plus de asta, păcatul ne face să credem că noi ne rezolvăm toate lucrurile fără Dumnezeu. Nu avem nevoie de Dumnezeu, ne rezolvăm toate lucrurile. Noi conducem, noi stabilim, noi facem fără Dumnezeu. Vrem de la cel mai mic până la cel mai mare să ne ținem noi frânele în mână și să hotărâm cum vrem noi. Spre interesul personal. Și prin asta dăm jos pe Dumnezeu, negăm suveranitatea Lui, negăm împărăția Lui, împăratul împăraților, domnul domnilor și ne punem pe noi. Ne punem pe noi în loc și locul lor e în iad. Devenim dușmași, vrăjmașilor de Dumnezeu, chiar dacă noi ne considerăm buni. A doua mare înșelăciune, foarte pe scurt, e înșelăciunea cu privire la Dumnezeu. Cu asta au fost înșelați Eva în grădină. Și există o mare înșelăciune a diavolului care să abată oamenii de la calea salvării sufletului cu privire la Dumnezeu. Am întâlnit în mijlocul nostru. Nu că dau eu nimeni. Las că o rezolvau cumva. Foarte mulți au ajuns să creadă că cu Dumnezeu e un fel de om. În care te tragi de mânecă, te tragi de șireturi eventual și a rezolvat cumva. Nu? Va veni Dumnezeu și va zice, asta e minciună. Eu îi voi zice, dar nu e minciună, e adevăr. Și atunci Dumnezeu va zice, oh, super, da, mă, e adevăr, mă. Unii așa cred. Sau va veni Dumnezeu și va zice, asta e nedreptate. Și eu voi zice, asta nu e nedreptate, Doamne, asta e dreptate. Și Dumnezeu va zice, da, mă, e dreptate. Biblia zice la evrei că i-au ajuns să creadă că Dumnezeu e ca și om, ca și ei, cu care poți să negociezi, să târguiești, să stai la discuții și hai să ne întâlnim undeva la mijloc. Toate textele care vorbesc despre Dumnezeu cum judică, vă rog să vă uitați în Scriptură. Îl prezintă, îl prezintă pe Dumnezeu care stă pe înălțimi, nu cel înalt, prea înaltul. Prea înaltul. Domnul oștirilor. În fața lui tremuri. În fața lui groază. Nu vă înșelați că vă scrie că în ziua vom sta la târguială cu el. Există cuvânt pentru judecata scaunului lui Hristos și o spun la toate mormântările aproape. Cuvântul e făcut din Grecia antică, unde era o platformă înaltă. Nu se poate, dar fi bine văzută. Acum nu se poate cu corona. Și platforma aia înaltă te urci pe niște scări sus. Și acolo când te urci pe niște scări, de jur împrejur sunt clădiri, dar tu te urci de jos sus la ele unde stau oamenii. Stau oamenii. Și de jur împrejurul tău stau oamenii, tu singur acolo sus. Și oamenii ăia stau și te judecă. Să spune despre tine când spune că ai făcut bine tot, bun. Când spune că ai făcut rău, vuit, bajocorit. Și în Grecia, că așa era în Grecia, mai primești și câte o roșie stricată în cap. În ziua judecății lui Dumnezeu, când vei sta în fața lui, nu vei putea scrie, dar așa fac toți. Asta vreau să zic. Eu asta aud. Așa e biserica. Așa e gruparea. Acolo nu mai trebuie să zică, haideți părinților să veniți voi, că voi sunteți vinovați, haideți să vină biserica, haideți să vină prieteni, haideți să vină familia. Tu vei sta singur. Și vei spune singur de toate faptele tale. Și vei cam tremura. Dar ai prezentat ca Domnul Știul în fața unui comandant de armată tremuri. Noi ne ascundem în mulțime. Unde măr toți măr și celălalt, noi suntem noi. Să știți că sunt exemple în istorie, Robespierre a făcut multe lucruri bune, dar a făcut și rele și a fost condamnat la moarte. Pentru că a făcut rele. Dar n-a fost condamnat singur. Toată gruparea lui, 100 de oameni. 100 de oameni. Nu s-au putut ascunde. La tribunalul de la Nürnberg, la procesul de la Nürnberg, dacă v-ați uitat, au fost peste 100, mi-am uitat cifrele, dar merge, peste 180 și ceva de oameni condamnați deodată. 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 Pe lângă înșelăciunea cu privire la bunătate, cu privire cu înșelăciunea la Dumnezeu, este înșelăciunea cu privire la lucrare. La lucrare. Nu? Una din textele foarte frumoase, Matei 7 cu 21, și vă rog să vă uitați, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți vă zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără lege. Nu-i vorba numai de predică, nu-i vorba numai de cântare, nu-i vorba de evanghelizare, ăștia au făcut semne și minuni. Și totul zice, nu v-am cunoscut. Noi am ajuns foarte mult să credem, și așa-s vremurile de astăzi, că dacă pun că e pentru Domnul, toată nu mai contează. E pentru Domnul. Și eu am fost foarte șocat, acum nu vă spun, de un vis care, exact asta vă zic, că mulți vor zice, e pentru Domnul. Și astăzi mă tulbură că mă gândesc. Și nu mai contează că nu-i bine, că nu-i corect, că nu-i drept, că nu l-am întrebat, asta nu mai contează. E pentru Domnul. Mulți au ajuns să creadă că Dumnezeu e un fel de, nu vreau să folosesc un termen rău, un om de afaceri interesat numai de reușită, de succes material, de bani. Iubiții mei, ceea ce vrea Dumnezeu e mântuirea sufletelor noastre. El a venit să caute, l-a trimis pe Fiul Său să caute și să mântuiască ce e pierdut. Mântuire. Mântuire. Și după ce v-am vorbit data trecută despre mântuire cu pocăință, care înseamnă, și nu se poate mântuire fără pocăință, care înseamnă să vezi, să spar rău de păcatul ce l-ai făcut, după ce v-am vorbit de credință, o încredere în Dumnezeu, nu în oameni. O încredere în oameni. Că și diavolul cred, demonii cred. Și sunt fioră. Dar spui încredere în Dumnezeu. Și acolo nu mai este loc de om, nu mai este loc de cultul personalității, nu mai este loc de eu, nu mai este decât Hristos. Hristos. Și ce v-am vorbit de naștere din nou, există așa numită etapă care se cheamă, așa se cheamă, etapă obiectivă a mântuirii, și despre asta am vrut să vorbesc și vreau să vorbesc foarte pe scurt, despre unirea în Hristos. Unirea în Hristos. Unirea în Hristos este considerată baza, temelia peste care e făcută toată mântuirea noastră. Se predică foarte puțin de asta, dar vreau să vă spun că tot ce primim, e numai datorită unirii în Hristos. Și toate schimbările relațiilor noastre cu Dumnezeu, prin unirea în Hristos. În Hristos. Ceea ce vreau să vă explic e o învățătură care te duce la umilință, dă la sfârșit o mare bucurie, dar îți arată și obligațiile, implicațiile. Unirea în Hristos, voi citi și câteva pasaje, vreau să mergem puțin, are patru fațete și care sunt prezentate prin niște prepoziții. Prepoziții sunt părți ale scurte de vorbire, în, și, cu, pe, de. Deci unirea în Hristos are patru laturi care trebuie toate împlinite. Începe Dumnezeu și le continuăm noi. Și prima latură, zice că sunt peste 164 de versete care vorbesc despre asta, folosește cuvântul în Hristos, în El, în Iisus Hristos, în El. Și încep de la Efeseni 1:4 și vă rog să urmăriți împreună cu mine, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, în El. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Și începe mai departe. În El. 2:10, că noi suntem lucrași și am fost zidiți în Hristos. Scriptura merge și spune că absolut tot, ce primim noi, și zice, îmbogățiți în binecuvântare. Și în Efeseni 1:3 zice, cu tot fel ne-a binecuvântat, cu tot felul de binecuvântări dumnezeiești în locurile cerești, în Hristos. Totul nu se face datorită faptului că-s bun, că fac lucruri deosebite pentru Domnul, nu că nu trebuie făcute. Nu se face datorită nu știu ce reguli care le respect, e pentru că noi suntem zidiți în Hristos. Să știți. Și merg atât mai departe că suntem zici, murim în Hristos, morți în Domnul. Vom fi înviați în Hristos la o viață nouă. Născuți din nou în Hristos, spune Scriptura. Sunt multe pasaje. Primul aspect, ești zidit în Hristos. Ești zidit în Hristos. Al doilea aspect care l-am trăit, partea a doua a această unire cu Dumnezeu, care l-am și citit, numai că noi suntem zidiți în Hristos. Hristos trebuie să fie în noi, vine în noi. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițe, versetul 5, Ioan 15:5, cine rămâne în mine și în cine rămân eu. Deci cine rămâne, dacă rămâne El, Hristos e în noi. Hristos zice în Efeseni 3:17, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință. Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Și atunci tu ce primi? Iertarea păcatelor, îndreptățirea despre care sunt văzute că El nu se uită la noi, ci se uită la Hristos. Dacă ești zidit în Hristos și rămâi în Hristos, atunci Hristos rămâne noi. Rămâne noi și am fost răstigniți, zice Pavel, împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu mă duc rapid prin ele. Dar vă dați seama câte implicații înseamnă asta? Dacă Hristos îi în mine și trebuie să fie, păi atunci eu nu mai pot trăi cum vreau. Eu nu mai pot face ce vreau. Eu nu mă mai pot duce unde vreau. Eu nu mai pot să mă uit la ce vreau. Eu nu mai pot vorbi ce vreau. Pentru că mine e Hristos, Sfântul lui Israel. Noi luăm numai parte, prima parte, pentru că suntem zidiți în El, am fost iertați. Și toți acolo s-au opresc. Stați un moment. E prima parte. Dacă suntem zidiți în El, El e în noi. Și nu se oprește aici. Mere mai departe, El e cu noi. Trebuie să lucrăm împreună cu El. Avem părtășie cu El. Sunt foarte șocat cât de multe ori văd cât de multe putem noi face fără El. Sunt șocat. Și după aceea, Doamne, vine și binecuvântează, hai să ne rugăm să binecuvânteze. Trebuie să zice Scriptura, Roman 6 cu 4, deci, prin botezul moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Trebuie să lucrăm împreună cu El. Și mere mai departe. Suntem zidici în El, El este în noi, lucrăm împreună cu El. M-am gândit de foarte multe ori, câte din ce facem noi împreună cu El. Și mere mai departe, a patra aspect, îi cum. Cum? În Roman 15, cu 7, așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a și primit Hristos. Cum și pe voi Hristos, cum v-a primit și pe voi Hristos pe seama. Iertați-vă cum v-a și iertat Hristos. Deci, noi, nu numai că noi suntem zidiți în El, e prima parte și voi mai vorbi de altă dată despre prin asta ce primim. Dar atunci El este în noi, noi lucrăm împreună cu El și iarăși nu lucrăm de capul nostru. Cum lucrăm? Cum L-am văzut pe El? Cum L-am văzut pe El? Cum ne-a învățat El? Cum ne-a învățat El? Asta înseamnă unire în Hristos. Nu știu cât de mult am înțeles să vă explic, dar vreau să înțelegeți. Eu nu pot să zic, eu sunt mântuit, oameni buni. Și fac de capul meu. Fac exact cum vreau. Urmăresc numai avantajul, dar zic că-i Domnul. În numai interesele mele, e Domnul. Păi eu mă mint pe mine însumi. Trebuie să rămân în El și atunci El rămâne în mine. Ne voi uita și la binecuvântările ce vine mai departe. El rămâne în mine, atunci lucrez împreună cu El trei și lucrez cum lucrează El. Călcați pe urmele mele, zice Pavel, că și cal pe urmele lui Hristos. Mă voi duce foarte pe scurt, după ce asta a fost partea mai dificilă, și vă voi vorbi cum este această unire. Cum este această unire? Acum sunt niște păreri deosebite. Unii cred, și am auzit și de la Ambon, unii cred că această unire e un fel de panteism. E prima teorie. Și zice, uite-te, când te uiți la orice floare, îl vezi pe Dumnezeu. Când te uiți la orice copac, la orice stâncă și chiar mă, nu l-ai văzut pe Dumnezeu în copacul ăla. Asta e o învățătură care idolatră. Noi când ne uităm la natură, natura e creația lui Dumnezeu. Lucrarea mâinilor lui. În copac, în floare, văd ceva numai din slava și din gloria lui. Dar Dumnezeu este separat de creația lui. A doua mare teorie e așa numitul misticism. La noi e o foarte mare învățătură asta, am văzut că la noi e răspândită foarte mult. Foarte mult crezi că această unire cu Hristos înseamnă că Hristos îi se materializează și chiar se personifică în mine. Nu? Și unii chiar și spun, uite-te la mine, îl vezi pe Hristos. Această învățătură care pare foarte frumoasă la prima vedere duce la prămărirea omului. Păi uite-te tu la mine și mă vezi pe Hristos. În mine e Hristos, în tine e Hristos și noi nu ne vedem. Ce Hristos e? Ne certăm. Nu îmi spuneam, de multe ori poate ne ucidem cu privirile. Ce Hristos este? Plus, Hristos nu se materializează, nu se personifică persoana în mine. Pentru că eu nu sunt un robot, care el. Dacă am fi două persoane, noi a suferit de schizofrenie, nebunie. Zice, ci veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Există mai multe metafore ca să prindă foarte clar această învățătură, cum este Hristos, cum sunt eu unit cu Hristos. Cum sunt eu unit cu Hristos? Și există mai multe simboluri în Biblie și de asta aș vrea să vă spun, dragii mei, vă rog foarte mult, nu tot fiți supărați cât de simbol. Scriptura e plină de simboluri. Sunt făcute ca noi să înțelegem lucrarea spirituală. Și primul simbol, cum e această unire, zice foarte clar în Efeseni 5:32, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și de biserică, și face o comparație între soț și soție și Hristos și biserică. Soț și soție și Hristos și biserică. Să știți că cuvântul pentru soț și soție, care înseamnă că sunt una, în original înseamnă una alcătuit din părți. Într-o căsătorie ideală, trebuie ca cei doi, soțul și soția, ca de două persoane diferite, să lupte, să se tânjească, să-și dorească, să ajungă la aceeași gândiri, la aceeași sentimente, la aceeași suflet. Dar două persoane. O căsătorie și unitatea aceasta în Hristos are și o valoare juridică și exact de asta e spusă. Într-o căsătorie, soțul nu mai poate face ce vrea. Nu poate să-și vândă nici în fața statului fără semnătura soției. Soția la fel. Ei sunt una în fața statului. Este apoi acest exemplu cu mlădița. Deci vreau să vă explic, mă duc scurt, rapid. Suntem uniți spiritual prin Duhul. Hristos este în noi prin Duhul. Nu suntem uniți ca două bucăți de metal care se sudează. Rămânem uniți în Duhul și ne luptăm, ne străduim să ajungem cu Hristos la unitatea a sentimentelor, a voinței, a minții, El fiind cap. El fiind capul care decide. Ceea ce vreau să închei ca o concluzie, ca niște concluzii, să știți, iubiții mei, că lucrarea de mântuire, noi nu ne putem lăuda cu nimic. Tot planul l-a făcut Dumnezeu de la cap până la sfârșit. El ne-a ales, El lucrează, El ne-a zidit, ne-a făcut la munte. Noi nu suntem mântuiți pentru că nu fumez, nu beau, nu că nu trebuie, sau nu curvez, nu trebuie. Dar nu asta mi-aduce mântuire. Planul de mântuire trebuie să cuprindă mai multe faze prin care trebuie să trec. Nu voi fi niciodată mântuit dacă nu văd păcatul. Și însăși faptul că nu văd păcatul e o dovadă că nu-s pe calea mântuirii. Când numesc minciuna adevăr, când numesc nedreptatea dreptate, când numesc înșelătoria pentru Domnul și tot felul, înseamnă că nu-s în plan, n-am știut ce înseamnă pocăință. Când nu mă pot lăsa din ele, nu am naștere din nou. Când le fac fără păreri de nou, păreri de rău și nu mă pocăiesc de ele, că și eu am avut păreri de el, dar nu s-a pocăit, ce s-a spânzurat și nu mă întorc la Domnul cu păreri de rău, nu voi fi mântuit. Chiar dacă voi da bani la săraci, chiar dacă mă voi duce în Moldova, chiar dacă voi face enorm de multe lucruri, pentru că chiar lucrurile bune care le fac sunt făcute, hotărâte de Dumnezeu să mă îmbrac în ele. Asta e primul. Al doilea lucru, iubiții mei, vreau să, în lucrarea de mântuire, îi sunt pline exemple în Scriptură. În procesul ăsta sunt foarte des locuri în care pot să iau în stânga sau în dreapta și să mă trezesc pe drumuri greșite. Cine rămâne în mine și eu rămân în el. Nu poți să zici, eu sunt mântuit, gata, am fost botezat, am credință, uite că spun și de acum înainte fac eu cum vreau. Rămân în el, trebuie să lucrez împreună cu el, trebuie să lucrez cum face el. Numai atunci îmi duc mântuirea la capăt. Și se poate merge numai, asta e lucrarea de sfințire, cu adevărat eu o numesc marea dovadă a mântuirii. Că duc lucrarea până la capăt. Am perseverență în lucrarea asta. Am perseverență. Și voi încheia, mă apropii de încheiere, cu o mare bucurie acestei lucrări, Ioan 15, cu versetul 7, dacă rămâneți în mine, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine. Dacă. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu urmăresc să dau nimeni. Noi ne lucrăm de multe ori, pentru foarte multe. Iubiții mei, hai să rămânem în Hristos. Și atunci lista noastră care se tălungește, eu cred că se va mai și scurta. Nu toate, că unele așa au hotărât Dumnezeu de la bun până la sfârșit. Dar se va, unele așa sunt planul lui. Și eu am învățat și eu pe pielea mea. Dar vin vremuri grele, să anunță vremuri grele. Să nu credeți că, eu am credință, nu mi se mai întâmpla nimic. Băi, dacă nu rămânem în El, și El nu e în noi, și mereu mai nu lucrăm cu El, și nu facem ca și El, oricât de bine ne-ar mere, va fi degeaba. Bucuria mare, și asta trebuie să fie bucuria mare, cine rămâne în El, Hristos rămâne în El, cine lucrează cu El și lucrează ca și El, indiferent că trece prin încercare, prin boală, prin suferință, știe ce știe, că toate lucrurile astea lucrează spre binele celor chemați de El. Și la sfârșit va domni împreună cu El. Din cauza aceasta, datoria noastră, zilnică trebuie să fie. Să fie o cercetați, vă zice de Scriptură. Sunt mulți care pornesc ca din pușcă și pe drum se pierd. Mă, cum stau? Sunt în El? Sunt în El încă? El în mine? Cum lucrez?
Eu zic, pentru el. Lucrez cu el. Este un exemplu, de mult ori citit, de ce înseamnă evangelizare cu Domnul. Deci zice Domnul, nu te du acolo, du-te dincolo. Nu fă aia, fă cealaltă. Dar noi n-am văzut. Nu prea am văzut niciodată. Și lucrez cum a lucrat și el. Zic, Doamne, ajută-ne să rămânem în Tine. Amin.